Татарстан президенты Рустам Миннеханов Кытай Халык Республикасының Казандагы яңа генераль консулы Сянь Бо белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында булды. Рустам Миннеханов генераль консулга яңа вазифада уңышлар теләде һәм Татарстан белән Кытайның уртак мәнфәгатьләре күп, хезмәттәшлек дәрәҗәсе бик югары дип билгеләп үтте. Кытай белән тыгыз икътисади һәм мәдәни элемтәләрне исәпкә алып, сезнең Татарстанда эшләүегез файдалы, кызыклы һәм нәтиҗәле булыр дип өметләнәм, диде Татарстан президенты. Рустам Миннеханов «Еш профессионаллар» 2022 10-нче ил күләм чемпионаты финалында җиңүчеләр һәм призерлар белән очрашты. Очрашу Казан Кремлендә булды. Рустам Миннеханов Татарстанның сентябрьдә узган Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге һөнәри осталык ярышларында кабат югары нәтиҗәләр күрсәтүен билгеләп үтте. Аның сүзләренчә, республика чираттагы тапкыр лидерлык позициясен раслады. Ил күләм чемпионат һәм чемпионат циклы нәтиҗәләре буенча регионнар рейтингында 2-нче урын алды. 2022 елгы чемпионат яш профессионаллар хәрәкәтендә 10-нчысы булды. Чемпионат циклында Татарстан 111 медаль, профессионаллык өчен 55 медальон яулады. Сезнең һәр медаль Татарстан казанышы, чемпионнарны һәм призерларны югары нәтиҗәләр белән котлыйм. Аерым рәхмәт сүзләре экспертларга, тренерларга һәм педагогларга күрсәтелгән ярдәм һәм эш өчен. Шулай ук чемпионатта югары нәтиҗәләр бирә торган уку йортлары җитәкчеләренә, дип ассызлады Рустам Миннеханов. Татарстанда элешчә мобилизация кысаларында хәрби хезмәткә чакырылган иратларның балиг булмаган балаларына 20 мең сумлык түләү киләсе атна башында бирелә башлый. Бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган очрашуда хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Бу гаиләләрне барлау процессы автоматлаштырылмаган, оператив рәвештә эшләү өчен бу атнада һәр гаиләне йөреп чыгабыз. Районнарда гаризаларны тутырып буенча эш тәмамланды. Казан һәм Чаллыгына калды. Бу атнада гаиләләрдән мәгълүматны җыеп бетерәчәк без. Киләсе атна башында беренче түләүләр булачак, дип сөйләде министр. Аның сүзләренчә, гаризада мобилизацияләнгән иратның үзенең һәм баласының исеме, гаилә әгъзасының банктагы счет номеры күрсәтелә. Гаризаны баланың туу таныклыгы белән республика матди ярдәм үзәгенә тапшырырга кирәк. Әлеге ярдәмне алу буенча сораулар туган очракта 8-800-000 номерына мөрәҗәгать итеп була. Телефон номерын кабатлыйбыз. 8-800-000. Бүген бөтен дөнья татар конгрессы Татарстанның төбәкне өйрәнүчеләр җәмгыяте белән берлектә 7-нче бөтен Россия татар туган якны өйрәнүчеләр форумына нәтиҗәләр ясау уңаеннан матбугат конференциясе оештыра. Форум катнашучылары 2022 елның 26 сентябреннән 4 октябренә кадәр Пермь крае, Свердловский һәм Чиләбе өлкәләрендә узган сәфәрләренең төп нәтиҗәләре белән уртаклашачаклар. Матбугат конференциясе Бөтендөнья татар конгрессының конференциялар залында көндезге сәгать 2-дә башлана. Татарстанда республика мәгариф оешмаларында мәгълүмати эшчәнлек белән шөгыльләнүче студентларны укытуга юнәлдерелгән «Сүз бездә» исеме астында медиа мәктәп узачак. Гаризаны 21 октябрьгә кадәр бирергә мөмкин. «Сүз бездә» республика медиа мәктәбе республика һәм Россия медиа индустриясе экспертлары белән гамәли һәм теоретик дәресләрнең белем бирү циклы. Аның максаты һөнәри үсеш өчен шартлар тудыру, медиа өлкәсендә тәҗрибә алмашу һәм белем алу, журналистика өлкәсендә күнекмәләрне арттыру, фото һәм видеога төшерергә, социаль челтәрләрдә эш итәргә, график дизайнны кулланырга өйрәнү, мәгариф оешмаларында укучы студентлар арасында медиа үзәкләр оештыру. Казанда фонтаннарны кышка ябу башланды. Фонтаннарны сүндерү һәм ябу 2 атна дәвамында башкарылыр дип планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, Казанда фонтаннарны 6 майда кабыза башладылар. 3 сезонны 165 көн тәшкил итте. Тышкы цикләндерү комитеты балансында барлыгы 27 фонтан бар, шуларның 23-се эшли торган гамәлдә. Җәлил укулары 5-нче халыкара әдәби бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Гаризалар һәм конкурс материаллары 2022 елның 5-нче ноябренә кадәр кабул ителә. Бәйге ел саен сөйләм үсеше һәм нәфис сүз белән кызыксыну, шигъри сүзнең матурлыгын һәм аһәңен тоя белү максатыннан үткәрелә.